İranның танымал тұлғалары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімімен сіздердің жылада жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бізді жақсы қабылдарсыздар деген үміттеміз. Бүгінгі бағдарламада Хиджри қамари жыл санағы бойынша 6-шы ғасырда, сәйкесінше 12-шы ғасырда өмір сүрген Иранның атақты ақыны хакім Абу Мухаммад Ильяс Низами Ганджавимен таныстырамыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Менен қалайсың деп сұрайсың. Қалай болушы едім, достым. Бауырым дертке, жүрегім қанға толы, достым. Ғашықтарды жарылқайды деп естідім. Мен солардан тысқарым едім, достым. Жығылсаң, қолыңнан демеймін демеп педің. Бұдан жаман жығылған кезім болмап педі, достым. Низами Ганджави деген атпен танымал хакім Абу Мухаммад Ильяс Хиджри қамар жыл санағы бойынша 6-шы ғасырда, сәйкесінше 12-шы ғасырда өмір сүрген атақты парсы тілдес ақын. Низамидің туған күні туралы нақты мәлімет жоқ. Тарихшылар одан қалған өлеңдері мен еңбектеріне сүйеніп, туған күнін Хиджри қамар жыл санағы бойынша 530-540 жылдардың, сәйкесінше 1135-1145 жылдар аралығы деп болжап отыр. Низами сол замандарда Иранның құрамында болған Гәнже қаласында дүниеге келген. Ол кезде Иранның солтүстігінде Канджачай, яғни Гәнджерут өзенінің екі жағасында орналасқан Гәнже қаласы, Хақани, Фалоки Ширвани мен Абу Ала Ганджави сияқты сол аймақтың ұлы шайырларының арқасында парс әдебиеті кең таралған орталық болған. Мақсати мен Низами сынды ұлы ақындар өздерінің еңбектері және өлеңдері мен бұл қаланың парсы поэзиясының ірі әрі маңызды орталықтарының біріне айналуына себеп болды. Иранның жоғары деңгейлі ақыны Низами осы қалада шамамен 70 жыл өмір сүріп, Хиджри қамар жыл санағы бойынша шамамен 599 жылы сонда қайтыс болған. Кейін оның қабірінің басына қоршау тұрғызылып, оны сүйушілердің зиярат ететін орнына айналды. Жаңа Гәнже ескі Гәнже қаласының жанынан салынғаннан кейін ескі қала қиратылып, Низамидің кесенесі жаңа қаланың сыртында қалды. Қазір онда бірегей архитектуралық туынды саналатын кесене салынған. Соңғы жылдары ирандық және шетелдік зерттеушілер тарапынан Низами Ганджави туралы жазылған және жарияланған әр түрлі зерттеулердің барлығына қарамастан, әлі де оның өміріндегі көптеген жайттар белгісіз қалып отыр. Низамидің өмірі және ойларымен танысу үшін таскере, яғни өмірбаян жазушылардың сөздері мен ақынның еңбектерінде өз өмірі мен ойлары жайлы аз әрі шашыраңқы сілтемелерге тұспалдары мен осы уақытқа дейін зерттеушілер тарапынан жарияланған зерттеулерге сүйенуге болады. Низами еңбектерінде өзінің ата тегі туралы айтып өткен, әкесін Заки Муаяттың ұлы Юсеф, анасын Раисе Күрт деп атаған. Низамидің айтуынша, анасы оның жолында құрбан болған. Ол сондай-ақ өлеңдерінде өзінің әйелі мен баласы жайлы сөз қозғаған. Қолда бар деректер бойынша Низами саудагердің үйінде дүниеге келіп, өзінің балалық шағын дәріс алып, пікірталас өткізіп, өз заманында кең таралған ғылымдарды меңгерумен өткізген. Низамидің өз өлеңдерінен айтқан сөздерінен, оның парсы және араб прозасы мен поэзиясы мен таныс болуымен бірге астрономия, химия, философия және калам, яғни схоластикалық догматикалық теология мен де таныс болғанын білуге болады. оның жасөспірім және жастық шағының басым бөлігі сол замандағы ұстаздардан ғылым үйреніп, медресеге барумен өткен. Айтып өткеніміздей, Низамидің жанұясы Гәнже қаласының дәулетті жанұяларының бірі саналған. Мұның өзі Низамидің табыс табуға ұмтылып, белгілі бір кәсіпті меңгеруді қажет етпеуіне себеп болды. Сондықтан ол сол жастық шағынан бастап оқшаулануды таңдап, ғылым білім үйренуге көңіл бөлген. Көптеген зерттеушілердің сенімінше, осы оқшауланудың Низамидің еңбектеріне әсер еткені соншалықты, ақын 40 жасқа жетпей жатып-ақ сөйлеу мәнері мен қимыл әрекетінен үлкендердің қадір-қасиетін көрсетіп, көпті көрген ересек адамдай әрекет танытқан. Низами ақындық өнер тұрғысынан өз заманында танымал адамдардың бірі және жоғары да талғампаз тәсілге ие болған. Бірақ ақындықтан кәсіп ретінде пайда іздеген өз заманындағы ақындарға керісінше мұндай іске бой алдырмай, ешқашан сарай маңындағыларды мақтап қасида жырламаған. Низамидің бес танымал поэмасынан басқа ғазал мен қасидадан тұратын туындылар жазғаны да күмән тудырмайды. Өз айтқандай, оның ғазалдары да арфаның сүйемелдеуімен оқылатын болған және замандастары қасидалары мен ғазалдарына еліктеген. Бес қазынаны жырлаған адамның ақындық тәсілінің осындай бір тұтастық пен жетілген қалыпқа ие болатындығы күмәнсіз. Низамидің ғазалдарын ғазалшылар жыламсырап жараларына таңды. Низамидің өлеңдер жинағынан қалған шашыраңқы бәйттерінен басқа, оның танымалдығы одан қалған бес поэмаға байланысты. Олар «Пәнчгәнч», «Бес қазына» немесе «Хамсе-е Низами», «Низами бестігі» деген атпен танымал. Айта кету қажет, Низами өз еңбектерінің барлығын дастан қалыбында жырлап, дастан айтуда жаңа стильді тудырды. Бұл бес дастан поэма «Мақсан-ул Асрар», яғни «Құпиялар қазынасы», «Хосроу Ширин», «Хафтпейкар», яғни «Жеті сұлу», «Ескендірнама», соңғы поэманың өзі «Эқбалнама» және «Шарафнама» деген екі бөліктен тұрады. Уақыты келгенде осы поэмалардың әр қайсысы туралы егжей-тегжейлі сөз қозғайтын боламыз. Низами тілінің жатықтығы мен ақындық стиліне байланысты парсы әдебиетінің ұлы тұлғаларының бірі саналады. Сол себепті үнемі өзінен кейінгі ақындар, таскерешілер мен зерттеушілер тарапынан мадақталып отырған. Ауфи Любовал Альбов атты еңбегінде Низами туралы мынадай пікір білдіреді. Ол өз өлеңдеріндегі ықпалды сөздері мен баяндау мәнері арқылы парсы әдебиетіне құндылықтар қазынасын сыйлап, әлем халықтарының алдынан талғамбаздықтың тың қазынасын ашты. Хиджре қамар жыл санағы бойынша 9-шы ғасырда, сәйкесінше 15-шы ғасырда өмір сүрген атақты ақын Джами Низамидің шығармаларына еліктеген ақындардың бірі саналады. Ол «Нафхатул Онс» атты еңбегінде «Бес қазына» деген атпен танымал, оның бестігінің көбі сырттай алғанда әпсана, бірақ шын мәнінде илахи шындықтар мен тағылымдарды баяндау үшін негіз болып табылады деп жазған. Хабиб ус-Сейр атты еңбектің авторы Хандамир Низамиді мадақтап былай деген. Низами қадірлі өмірін жастық шағынан қартайған кезіне дейін қанағат пен тақуалықта өткізген. Ол ешқашан басқа ақындар сияқты нәпсінің жетегінде кетіп, сұлтандар мен байлардың айналасында жүрмеген. Керісінше, басқалар әрдайым бұйрық бойынша оның алдына барып, жаңа туындысымен құттықтаған. Низамидің ақындық стилі одан кейін парсы әдебиетінің көптеген ақындары мен танымал тұлғаларының назарына алынған. Тіпті көп адамдар ол сияқты поэма жазуға талпынған. Солардың арасынан Джамиді, Әмір Хосру Дехлевиді, Хожу Керманиді, Вахши Бофриді және Орфи Ширазиді атауға болады. Қазіргі заман жазушысы, әрі зерттеушісі марқұм ұстаз Мучтаба Минави Низамидің орны мен оның келешектегі поэзияға әсер ету деңгейі туралы мынадай пікірде. Оның шәкірттерінің санының ұстаздарының санынан көп болғандығы анық. Өйткені ақындық қабілеті бар поэма жазатын адамдардың барлығы Низамидің хамсесін үлгі етіп алған. Тіпті Хафиз де өзінің кейбір өлеңдерінен одан үлгі алып, Сағинама мен Моғнинамесін шарапшыға қаратылған қыталар түрінде жазған. Низами мұндай қыталарды Шарафнама мен Иқбалнамасының әрбір тарауының басында келтірген. Ардақтағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.